Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, ika-4 ng Abril taong 2025. Australian Chamber of Commerce and Industry tinutulan ang mga bagong taripa sa kalakalan na ipinatupad ni Donald Trump sa Australia. Approval rating ni Peter Dutton bumaba sa pinakamababang antas base sa bagong survey. At daylight saving time matatapos ng muli sa ika-6 ng Abril taong 2025. Para sa mga detalye, inihayag ng Australian Chamber of Commerce and Industry ang kanilang pagtutol sa mga bagong taripa sa kalakalan na ipinatupad ni Donald Trump na itinuturing nilang paglabag sa US-Australia Free Trade Agreement noong 2005. Ayon kay CEO Andrew McKellar, layunin ng kasunduan ang pagpapalago ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang desisyon ni Trump ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kalakalan at pagtaas ng gastusin. Tinukoy din ni McKellar na ginawa ng gobyerno at mga negosyo ang lahat ng makakaya nila upang maiwasan ito sa kabila ng mga akusasyon ng coalition laban sa pamahalaang Albanese. Samantala, ayon sa bagong survey, bumagsak ang approval rating ni Peter Dutton sa pinakamababang antas mula nang maging leader ito ng oposisyon na nabawasan ng 15 rating at 53% na hindi kontento sa kanyang pamamahala. Ang approval rating naman ni Prime Minister Anthony Albanese ay halos pareho na nabawasan naman ng 6 na net rating at 50% na dissatisfaction. Nananatili ang Labor Party sa isang maliit na lamang laban sa coalition, 51% laban sa 49% sa two-party preferred basis. Sa iba pang balita, sinabi ng gobyerno ng New South Wales na maingat nilang sinusuri ang bagong ulat tungkol sa 2024 Drug Summit ng Estado na nagrekomenda ng isang 10-taong estratehiya na nakatuon sa harm minimization o kabawasan sa anumang pinsala. Ayon kay Health Minister Ryan Park, magbibigay ang gobyerno ng tugon sa tamang panahon ukol sa ulat at sa iba pang 55 rekomendasyon na sumasaklaw sa mga mahalagang aspeto tulad ng pag-iwas, maagang intervensyon, suporta ng komunidad, stigma at ang mga nagtatrabaho sa ahensya ng kalusugan. Sa iba pang balita, ipinatupad ang pag-install ng mga security cameras sa Cunalda Cave sa Nullarbor Plain, South Australia upang maprotektahan ito laban sa vandalism. Maglalagay din ng mga bagong barrier sa kuweba. Ang mga hakbang na ito ay isinagawa matapos ang masira ang sinaunang rock art sa sagradong lugar ng Mirning People na pininsala ng mga vandals na pumasok sa kuweba noong 2022 sa pamamagitan ng pag-alis ng barbed wire fencing. Bumaba naman sa 13% ang benta ng electric car maker na Tesla sa unang 3 buwan ng taon. Ipinakita ng quarterly sales figure na nag-deliver ang Tesla ng 30,000 na mas mababa sa mas kaunting sasakyan mula Enero hanggang Marso kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, kahit na nagbigay ang kumpanya ng malalaking diskwento, zero financing at iba pang insentibo. At magtatapos naman ang daylight saving time sa Australia sa darating na linggo, ika-6 ng Abril taong 2025. Mababawasan ng takbo ang mga orasan ng isang oras mula 3 AM at babalik sa standard time sa mga estado at teritoryo na inoobserbahan ang pagbabago. Nagsimula ang daylight saving time noong October 5, 2024 na nagbigay ng mas mahabang oras ng liwanag sa hapon. Apektado ng pagbabago ang New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania at Australian Capital Territory. Habang ang ibang rehiyon tulad ng Queensland at Western Australia ay hindi naman maaapektuhan. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, magiging maulan sa mga sumusunod: Perth at 26, Melbourne at 19, Hobart sa temperaturang 19 degrees Celsius, Wollongong at 23, pati na rin sa Brisbane at 28 at Cairns sa temperaturang 31 degrees. Posibleng umulan sa Sydney at 26, bahagyang maulap naman sa Adelaide at 21, pati na rin sa Canberra at 23 degrees Celsius. Habang maaraw sa Newcastle at 26, gayon din sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.